Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 419. emisiju Medaljona. Evo nas u mjesecu augustu, godina je 2012. Ako pogledamo u prošlost, u Banja Luci je prije 93 godine, 3. augusta 1919. osnovano Hrvatsko pjevačko društvo Nada. 18. augusta 1902. godine u Zagrebu su novine zabilježile da je dvoje Banja Lučana biciklima stiglo do ovoga grada. A ako posegnemo još dalje u prošlost, 14. augusta 1878. godine dogodila se velika bitka između austrijske okupacione vojske i ustanika na Banja Lučkom polju, nakon čega je Banja Luka 3 dana paljena i pljačkana. Ipak u današnjoj 419. emisiji poslušat ćemo i vedrije priče. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U 419. emisiji, dakle na samom početku, odlazimo 109 godina u prošlost. Naime, stručni list Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu, Školski vjesnik, u godini 1903. u broju 10, objavio je opširan tekst profesora Antona Hangija o Banja Luci i okolici. U današnjoj epizodi Medaljona prenosimo prvi dio ovoga teksta koji govori striktno o gradu Banja Luci. Kroz donji šeher teče malen ali brz gorski potočić, crkvina ili crkvena, koji u samoj Banja Luci upravo ispod tvrđave utječe u Vrbas. Ljeti presuši crkvina skoro sasvim, a u njenom pjeskovitom i dosta položitom koritu kroz dugo vremena nema ni kapi vode. U proljeće jesen, kada udare česte i velike kiše, kao ljetne olujine, napune se njene obale silnom kalnom vodom, pa onda dere i šumi i ruši, da te srsi prolaze gledajući neukrotiv bijes i silu koja tuda šumi i buči gledajući vodu koja nosi panjeve, granje i kamenje i prijeti smrću svakome koji bi se usudio da joj na put stane. Na lijevoj obali Vrbasa, baš na utoku crkvine, dakle skoro u sredini grada, smjestila se velika i vrlo stara banjalučka tvrđava. Velim do duše, piše Hangi, u sredini grada, ali je za Banja Luku vrlo teško reći gdje joj je sredina, jer se ona, kako rekao smo, protegnula preko 6 km u duljinu, a jedva 2 km u širinu. Banja Lučka tvrđava broji se među najstarije tvrđave bosanske i niko ne zna pravo koju je gradio i kako je sagrađena. Za bosanski kraljeva bila je vrlo važna kao središte i uporište oblasti Donji kraj. A danas je, dakle početkom 20. vijeka, izgubila skoro svu svoju vrijednost. Kada su godine 1463. Osmanlije ove zemlje zauzeli, ostala je Banja Luka i nadalje u vlasti ugarsko-hrvatskih kraljeva. Istom godine 1528. kada je na ime bosanski valija Gazi Husrevbek zauzeo Jajce, pada i Banja Luka. Zapovjednik banjalučke tvrđave, Radulović, videći da se iza pada tako znamenite tvrđave kao što je u ono doba Jajce bilo, ne može održati, napusti grad, ali ga dade prije zapalite. Osmanlije su kasnije grad nanovo sagradili i učvrstili, pa se i danas vide stare zidine i kasniji popravci i prigradnje. U kasnija vremena učvršćivali su taj grad mnoge paše, ali najbolje ga je utvrdio Numan Paša 1713. jer se bojao provale sa sjevera, pa da bude spreman ako bi se neprijateljima prohtjelo da grad zauzmu. Oko zidina banjalučke tvrđave često su Martovi sinovi zaigrali krvavo kolo. Ko bi izbrojio koliko je junaka, branitelja i napadača u tolikim bitkama po njenim zidinama izgubilo Rusu glavu, koliko je ljuba zaplakalo, koliko li majki, djece i udovice zakukalo. Najznamenitije bitke bile su ovdje godine 1527. i 1688. a osobito 1737. Još i danas pripovijedaju Banjalučani kako je te 1737. godine pod Banja Luku došao austrijski vojskovođa Hildburghausen, te ju sa svih strana s vojskom pritisnuo, ali uzao čas pose i po svoju vojsku. Ali paša Hećimović, bosanski paša, došulja se noću austrijskoj vojsci iza leđa i hametom je potuče. Mnogo je tu vojske poginulo, koje od ubojita oružja neprijateljskoga, koje opet našlo rani grob u hladnim valovima brzoga Vrbasa. Današnji gradski opkopi dosta su široki i duboki, a bedemi debeli i obrasli travom. U tvrđavi ima više zgrada i skladišta, više dvorišta i staro muslimansko groblje. Vidik sa gradskih bedema na Banja Luku i okolicu je vrlo lijep. Odmah ispod tvrđave prostrla se velika ravnica na kojoj se obdržavaju nedjeljni i godišnji sajmovi. Još do pred nekoliko godina bilo je tu veliko blato, a za proljetnih i jesenskih kiša, osobito kada bi se crkvina razlila, razmočilo bi se zemljište tako da su ljudi i životinje upadali do koljena u gusto i teško blato. Pred nekih 8 godina, međutim, nasuto je to pazarište mjestimice i preko 2 metra visoko. Obale su crkvine regulisane i ozidane i tako ima Banja Luka danas sajmište kao rijetko koji grad u ovim zemljama. Banjalučki sedmični i godišnji vašari bili su od davnina vrlo znameniti, pa je bilo već krajnje vrijeme da se to pazarište popravi i poploči. Najveći je duhovski sajam koji se održava na istočno pravoslavne duhove, a traje obično punih 8 dana. Na taj vašar dolaze trgovci iz cijele Bosne i Hercegovine, zatim iz Austro-Ugarske monarhije, napose iz Beča i Pešte, pače i iz Carigrada. Osim ovoga vašara, osobito je znamenit onaj koji se održava 26., 27. i 28. oktobra svake godine. Na taj vašar dogone osobito mnogo žita i rogate marve. Nedaleko toga glavnog banjalučkog pazarišta, tek nekoliko koraka na jug, a na glavnoj cesti što vodi iz Banja Luke u Jajce, ponosno se diže najveća i najljepša banjalučka džamija Ferhadija. Tu džamiju sagradio je bosanski paša Ferhad. Godine 1475. provalio on s jakom vojskom od 30.000 momaka u Hrvatsku i dopre bez otpora do grada Budačkoga blizu Karlovca. Budački bio je u to doba dosta veliki osobito utvrđen grad, te se kroz dugo vremena tako uspješno branio protiv napadaja Osmanlija, da su ga prozvali Malim Budimom. Pred gradom dočeka ga general Auersberg sa nešto vojske, ali uzeo čas pose. Njegova vojska bude potučena, on pogiboje u boju, a njegov sin Engelsberg dopane robstva. Da se riješi robovanja, plati veliku otkupninu, neki vele 50.000 dukata. I tako se oslobodi. S tom otkupninom sagradi Ferhad Paša veliku džamiju, koja se po njemu prozva Ferhadija, zapisuje Antun Hangi godine 1903. u Školskom vjesniku. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Poslušajmo šta je još profesor Antun Hangi o Banja Luci zapisao u Školskom vjesniku prije 109 godina, dakle 1903. Kako je Ferhadija lijepa i kako je narod smatra građevnim remek dijelom prvoga reda, najbolje nam dokazuje ova vrlo značajna pripovjetka. Kada je džamija bila gotova i munara na njoj dovršena, pitao je Ferhad Paša majstor Bašu Rada, da li bi mu mogao još bolju džamiju namjestiti? Rade mu odgovori, kad bi mi bolje platio, ja bih bolju džamiju namjestio. Kad je to paša čuo, vrlo se ražljuti i zatvori Radu i sve njegove neimare na munaru nove džamije. Pa im reče da će ih za 3 dana pogubiti. Rade reče svojim drugovima, šta ćemo, braćo, ili nam se valja spasti, ili ćemo svi poginuti. Kako je međutim bio u svem veliki majstor, uze Rade lipovine i načini od nje sebi krila i svojim drugovima, kada je bilo 3. dan oko ponoći, sletio on s munare, preleti preko Vrbasa i doleti do današnjeg sela Rebrovca, tu pane i slomi rebro. Odatle i selu ime Rebrovac. Petar doleti u Petričevac, Pavao u Pavlovac, Šimun u Šiniće, Ivan u Ivanjsku, a Dragoje u Drago Blato i tako, odnosno, a Dragoje u Drago Blato, što će reći današnji Dragočaj. I tako su ta mjesta po njima dobila svoja imena. Narod ovoga kraja, kako sam čuo, piše Hangi, spjevao je više pjesama o sagrađenju Ferhadije, ali su se mnoge već izgubile i zaboravile. Ja sam sam s teškom mukom došao do ove, jer stariji naraštaj malo pomalo izumire, a mlađi se, nažalost, više toliko ne brine za svoje narodno blago. I tako se mnoge narodne pjesme i pripovjetke ili posve ili barem i djelomice zaboravljaju. Evo te pjesme, mada nema osobito pjesničke vrijednosti. Zakukala sinja kukavica usred zime, kad joj vrijeme nije, na Jabuci sprama Banja Luci, na Orahu prama Biogradu. To ne bila sinja kukavica, već to bila ošpergana majka, po imenu Pašu dozivala: Aman, Paša mio gospodare, prosti meni ošpergana sina, išći blago koliko ti drago. Kad to čuje Paša gospodare, govorio je Paša gospodine: Borom tebi ošpergana majko, namisti mi veliku kaldrmu od Tekije do Novoselije, po šeheru hamame izvodi. Namisti mi veliku džamiju kao što je tvoja ruška crkva, sahat kulu napravi mi kao što je zvonik tvoje crkve i još uz to 3 tovara blaga i 3 litre bijeloga bisera. Pustit ću ti ošpergana sina. Kad to čuje ošpergana majka, ona kupi mnoge salahure, ona gradi veliku kaldrmu. Od Tekije do Novoselije, po šeheru hamame izvodi, razvaljuje svoju rušku crkvu, pa mu gradi veliku džamiju. Ona razvaljiva svoj zvonik, pa mu gradi sahat kulu, pa mu nosi 3 tovara blaga i 3 litre bijela bisera. Kad je dugovanje svoje dala, opet kuka sinja kukavica na Jabuci sprama Banja Luci, na Orahu sprama Biogradu. Opet kuka ošpergana majka: Aman, Pašo mio gospodare, aman, Paša mio gospodare, ja te platih svoje dugovanje, puštaj meni ošpergana sina. Njojzi pusti Paša gospodine, njojzi pusti ošpergana sina. Kad je domu sine dolazio, pa vidio što je i kako je, da je majka crkvu porušila i veliko blago potrošila, crknu sine za 3 bila dana, crknu sine od velika jada. Bila je to pjesma koju je profesor Antun Hangi zabilježio, a evo još nekoliko njegovih napomena. Da možemo 15. stih ove pjesme Od Tekije do Novoselije razumjeti, valja mi napomenuti, piše Hangi, da je kraj današnjega sela Trna kod Banja Luke bio znamenit rimski grad Adladius. Iza kako su Osmanlije ove zemlje zauzele i svoju vlast u njima učvrstile, sagradiše kod današnjeg Trna, na mjestu gdje je nekada Adladius bio, Tekiju, odnosno drviški samostan, koji je doskora postao središte duševnog života ne samo banjalučkih, nego i ostalih muslimana ovoga kraja. Kada su naši muslimani iz Banja Luke i okolice polazili u Meku na Čabu, sastajali su se uvijek u toj Tekiji i tu se Bogu molili da sretno stignu u svetu zemlju i da se sretno kući vrate. Poslije strašne kuge koja je u prošlom stoljeću bjesnila ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u svoj srednjoj Europi, izumre je mnoštvo stanovnika toga grada, ostatak raseli se na sve strane. Grad opusti, a sruši se i glasovita Tekija. Ali premda je Tekija propala, ostala je ona sve do danas u najugodnijoj uspomeni muslimana ovoga kraja. Oni su i kasnije tuda išli u svetu zemlju, išli su sve dok nije bila dogotovljena Banja Lučka željeznica 1872. godine. Kad smo već govorili o toj Tekiji, piše Hangi, neka mi bude dopušteno da reknem koju i o slavonskim Tekijama. U Slavoniji, a osobito oko Požege, a i u samom gradu, zove narod neka vrela Tekija. To je najbolji dokaz da su na tim mjestima bili muslimanski samostani, jer muslimani grade svoje samostane skoro uvijek kraj vrela i potoka, da samostanci mogu prije molitve abdest uzimati, odnosno obredno pranje obaviti. Poslije pada Osmanlijskoga gospodstva u Slavoniji godine 1699. propali su i ti samostani, ali se je riječ u narodu održala. Narod je doduše zaboravio na Tekije koje su tu bile, ali je njihovo ime dao vrelima na kojima su one bile, i ne znajući odakle to ime i što ono znači, zapisao je profesor Antun Hangi u Školskom vjesniku 1903. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Medaljoni su došli do teksta o kraljevoj sutjesci. Autor teksta je Halil Udžvarlić, a evo i njegovog viđenja jedne šetnje kroz istoriju ovog poznatog kraja. Kraljeva sutjeska je mala varošica smještena u kotlini s obje strane rječice Trstionice, udaljena 9 km od Ćatića. Imenom Kraljeva sutjeska ne označava se samo gradić u kotlini Trstionice. Pod tim imenom podrazumijeva se i šire područje, niz sela oko same Kraljeve sutjeske, koja imaju zajedničku nošnju, običaje, mentalitet. Ovi krajevi su kao župa bili vezani za taj gradić i samostan. Treba također navesti da se područje pod imenom Kraljeva sutjeska nekad zvalo Sutješka kustodija. Tako se označava područje za koje je taj samostan bio zadužen da ga u vjerskom smislu poslužuje. Ono je nekad bilo znatno veće od današnjeg. Mjesto Sutjeska se pominje u 14. stoljeću. Čiro Truhelka je još 1904. ukazivao na ogromne razlike između skromnog sadašnjeg izgleda gradića i onog iz prošlosti. Pa Truhelka piše: ali nekoć je gledala slavnih dana, a njome se nekada prosipao sav sjaj sredovječnog dvorskog života. Nekad se ovo mjesto nazivalo Sutiska zbog uske doline i kotline u kojoj je smješteno. Dodatak imenu Kraljeva je nastao zbog toga što je ovdje u 14. i 15. stoljeću jedno vrijeme stolovao kralj. U srednjem vijeku često su ovaj gradić nazivali Kurija Bani, odnosno Banski dvori, jer su u njemu boravili bosanski banovi Kotromanići. Kada se bosanska država počela snažnije razvijati, Kraljeva sutjeska i njen obližnji gradić Bobovac bili su središte državne vlasti. Tvrtko prvi je naizmjenično stolovao u Sutjesci ili u Bobovcu, gdje je izdao niz državnih listina, odnosno dokumenata, koji su značajni za istoriju Bosne. Tvrtkov nasljednik Dabiša i njegova udovica Jelena Gruba stolovahu u Sutjesci. U državnim dokumentima izdanim u Sutjesci pominju se Tvrtko II. Tvrtković, kralj Ostoja i kralj Stjepan Tomaš. Arheolog Pavao Anđelić svojim istraživanjem između 1960. i 70. riješio je zagonetku vladarskog dvora u Kraljevoj Sutjesci. On je iskopao temelje palače koju je, kako se pretpostavlja, započeo graditi ban Stjepan II. Kotromanić u prvoj polovini 14. stoljeća. Ruševine vladarskog dvora se nalaze na brežuljku zvanom Grgurevo s desne strane Trstionice u blizini Franjevačkog samostana i crkve. Anđelić je najprije otkrio sjeverni dio palače u predjelu današnjeg samostanskog vrta s pročeljem dugim 50 metara koje je bilo pojačano potpornim zidom. Ispred nje su iskopani ostaci zidova crkve Svetog Grgura 14 metara duge. To je u stvari bila dvorska kapela, kako se navodi u povelji kralja Tvrtka, koja je posvjeđena Svetom Grguru. Istraživanjem dalje prema jugu, Anđelić je izvan samostanske zgrade uz potok Urvu našao tri zgrade. Donja palača duga 38, gornja palača duga 45 i dodatak dug 15 metara. Vodena erozija je odnijela golem dio temelja zgrade. od nekadašnjeg sjajnog dvora ostale su samo ruševine. A evo sada nekoliko riječi o Franjevačkom samostanu kraljeva Sutjeska. Franjevački samostan dominira okolicom, povezuje sadašnje doba s prošlošću do vremena bosanskih banova i kraljeva. Samostan je više puta bio rušen i obnavljan. Zgrada je pravokutnog oblika, smještena ispod velikih kraških stijena stramog Teševskog brda. Samostan je izgrađen sredinom 14. stoljeća darežljivošću, kako izgleda bana Stjepana II. Kotromanića. Za vrijeme samostalnosti bosanske države, pošto je bio uz kralju dvor, neposredno je uticao na politički život. U osmansko doba, osobito nakon Bečkog rata, on se uz druga dva samostana, Kreševu i Fojnicu, brinuo za vjerski život bosanskih katolika, ali i za druge njihove potrebe. Iz ovog samostana Franjevci su dugo vremena posluživali vjernike sjeverne i istočne Bosne. Ovdje je neko vrijeme bila njihova filozofska i teološka škola, novicijat, sjedište biskupa i provincijala. To je bilo jedno od malobrojnih kulturnih bosanskih središta. Talijanski ljetopisac Bartol Pisanski ga pominje već 1385. godine u svom popisu samostana. Samostan pominje i poznati dubrovački pjesnik Ivan Gundulić u pismu u kojem govori o smrti kneza Pavla Radinića 1615. godine. Osmanskim osvajanjem Bosne 1463. do temelja je srušen kraljevski dvor. Vjerovatno je srušen i samostan. Zahvaljujući Ahdnami, sultana Mehmeda II., Franjevci su dobili opću dozvolu da sebi mogu graditi prebivalište i slobodu ispovjedanja vjere. Na osnovu ove dozvole samostan je ponovo sagrađen, budući se pominje u turskom popisu 1469. Početkom 16. stoljeća samostan je bio izložen rušenju, a fratri i progonima. Kako izvještava talijanski historičar Franjo Gonzaga, samostan je zapaljen 1524. uz još 4 druga samostana. Brzo nakon toga bio je nanovo podignut, prije 1530. U istom stoljeću je opet stradao i nanovo bio obnovljen 1596. Tada je uplaćeno za obnovu samostana 900 austrijskih zlatnika. U 17. stoljeću samostan s crkvom, bibliotekom i arhivom je izgorio i ponovo je bio podignut 1664. od šepera. U 18. stoljeću samostan kraljeva Sutjeska je nekoliko puta popravljan i pokrivan, jer se smjela upotrebljavati samo slaba građa. U 19. stoljeću on je znatno proširen i obnovljen, a krajem stoljeća sazidan je sadašnji samostan i nova crkva, u periodu između 1906. i 1908. Arhitekt i izvođač radova na samostanu bio je Ivan Holc. Plan za podizanje crkve izgradio je arhitekta Josip Vancaš. Talijanski slikar Marco Antonini je 1908. godine po uzoru na renesansne slike u apsidalnoj koni izradio kompoziciju Krštenje Kristovo. Crkva predstavlja trobrodnu baziliku renesansno-baroknih oblika. Djeluje monumentalno i lijepo se uklapa u okolni prostor bogat vegetacijom, uz bjelogoričnu šumu i bregove plijeni ljepotom. Slike u ovoj crkvi ipak su skromnog kvaliteta, zapisuje Halil Udžvarlić. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Poslušajmo šta je još Halil Udvarlić napisao o samostanu u Kraljevoj Sutjesci. Ovaj samostan je značajan kulturni centar. U njemu su živjeli i djelovali poznati kulturni radnici, historičar Filip Lastrić, ljetopisac Bono Benić i drugi. Fra Filip Lastrić se smatra ocem hrvatske i uopće historiografije u Bosni i Hercegovini. Njegovo glavno djelo Epitome vetustatum bosniensis provincije, pregled starina bosanske provincije, je štampano u Ankoni 1776. godine. Prožeto je ljubavlju prema domovini Bosni i provinciji Bosni Srebrenoj. U poglavlju o zemlji Bosanskog kraljevstva, kao, citiramo, 80-godišnjak drhtavih ruku, napisao je: vrijednost i ljepota ovog kraljevstva uistinu je manje poznata svijetu, pa se ne usuđujem da je opišem, makar to bilo iskreno, a da se taj prikaz kritičarima ne učini izmišljeni pretjeran. Silnik koji ovdje kroji pravdu zavio je sve to u tamu, a povjesničari, geografi i kozmografi, budući da ne poznaju ove krajeve, crno ih prikazuju i njih se većinom površno dotiču. Stoga se događa da prešute unutarnju vrijednost ovoga tla, pa nastoje opisati samo surovost i neprijaznost planina. No onaj tko bi se oslanjao više na vlastito iskustvo nego li na prikaze povjesničara, sigurno bi potvrdio ovo što ćemo reći. Zapisao je o Bosni fra Filip Lastrić. Njegovo britko pero nije štedilo nikoga. U poglavlju o bosanskim kraljevima on navodi: godine 1460. kada je ubijen Toma na prijestolje, došao sin ubojica Stjepan Tomašević, sedmi i posljednji bosanski kralj. Ali nije dugo držao žezlo, jer je brzo grijeh od ubojstva stigla kazna uništenja. Lastrić je sarađivao sa glasovitim historičarem Danielom Farlatijem na njegovom dijelu značajnom za našu povijest i Lyricum Sacrum. U četvrtom tomu ovoga dijela objavljena je Lastrićeva povijest Bosne. Samostan Kraljeva Sutjeska ima veoma bogatu knjižnicu u kojoj se čuvaju starije i novije knjige, te veliki broj inkunabula, neki govore da je tu čak 31. Ona je po broju inkunabula najbogatija knjižnica u Bosni i Hercegovini. Dijela priličnog broja bosanskih pisaca koji su koristili bosančicu sačuvana su ovdje. Knjižnica iz 16. stoljeća ima 453 knjige, iz 17. stoljeća 641, iz 18. 1687, iz prve polovine 19. stoljeća 1050 knjiga. Najveći broj dijela iz teologije, filozofije, historije i geografije. Najčešće su pisana na latinskom, hrvatskom i talijanskom jeziku. Posebno su vrijedne knjige pisane bosančicom. Arhiv samostana čuva originalnu darovnicu ugarskog kralja Matijaša Korvina iz 1485. perioda bosanske samostalnosti i nekoliko fotokopija raznih povelja u kojima se pominje Sutjeska ili su pak u Sutjesci pisane. Ovdje se čuvaju i rukopisi na arapskom jeziku i među njima prepis Ahdname Mehmeda II. El Fatiha, odnosno osvajača, izdane Fra Anđelu Zvizdoviću 1463. na polju u Milodraževu kraj Kiseljaka. Ima ukupno 3500 dokumenata na arapskom jeziku Fermani, Bujrunti, Tapije. Poznat je Ferman Ahmeda I. kojim je obnovio Ahdnamu svoga pradjeda izdanu provincijalu Fra Jakovu u Slapnici 1607. Vrlo su značajni ljetopisi iz 18. i 19. stoljeća, tematice krštenih, vjenčanih i umrlih, od kojih neke potiču iz 17. stoljeća, dijelom su pisane bosančicu. Od 30 slika koje pripadaju muzejskoj zbirci, svojom kvalitetom se ističe poklonstvo kraljeva nepoznatog autora izrađeno negdje na njemačkom području krajem 15. ili početkom 16. stoljeća. Platno je slikano s obje strane na dasci, ali je jedna od njih mnogo oštećenija. Sliku raspeće je izradio Stjepan Dragojlović iz okoline Sutjeske u Veneciji 1597. Uljana slika Bezgrešno začeće istog autora iz 1621. rađena je za kapelu u selu Borovici. Druge vrijedne slike, Svete Barbare, Svete Katarine, lik kralja Tvrtka i neke vrlo stare talijanske slike, predane su na čuvanje biskupu Strossmayeru i nikada nisu vraćene. Samostanski muzej posjeduje zbirku starih kaleža, križeva, svjećnjaka i drugih metalnih crkvenih predmeta. Misno ruho je također predstavljeno u ovoj zbirci. Brončani kotlić nađen na Bobovcu u Čatrnji još za vrijeme Austro-Ugarske odlikuje se interesantnom izradom. Na čitavoj vanjskoj površini prikazane su različite bitke. Stećak iz Donje Zgošće kod Kaknja, koji se danas čuva u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, sa sve četiri strane ukrašen je prizorima iz Lova i života. Za ovaj stećak Pavao Anđelić veli: "To je svakako najljepši stećak i možda najljepši do danas sačuvani nadgrobni spomenik našeg srednjeg vijeka uopšte." Karakteristična je ženska narodna nošnja ovog kraja. Bijelo i crno s vrlo malo primjesa drugih boja. Narodna predaja sutješkog kraja kaže da žene nose crne marame na glavi u znak žalosti za bosanskom kraljicom Katarinom. Mada je sadašnji stari dio kraljeve Sutjeske malo naselje, sačuvao je nazive svojih kvartova. Po sačuvanim toponimima danas se može rekonstruirati srednjovjekovni raspored. Varoš označava nekadašnji trgovačko-zanatski kvart na lijevoj strani Trstionice u gornjem dijelu kotline. Prijeko je naziv stambenog naselja koje se nadovezuje na kompleks dvora na desnoj strani Trstionice. U ovom dijelu je podignuta džamija za koju se navodi da je izgrađena za Mehmeda II. El Fatiha. Donji manji dio kotline na lijevoj strani rijeke Trstionice nosi naziv Džemat. Ovdje danas isključivo žive Bošnjaci. Prohujaše stoljeća kraljevom Sutjeskom, a ona ostade hram kulture i bogato nasljeđe prošlosti, zapisao je Halil Udžvarlić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Banja Luka se prvi put pominje prije 512 godina, daleke 1494. godine. Prije 350 godina ovuda je prolazio Evlija Čelebija. Krstareći Evropom i Azijom, vjerski nesumnjivo naobražen, ali ipak svjetovno nastrojen turski globtroter, proputovao je Bosnom 1660. i 1664. godine. On je zabilježio jedan fenomen koji do tada, odnosno prije njega, nije još niko zabilježio. Riječ je o pobratimstvu vjernika, odnosno muslimana i nevjernika, kršćana i hrišćana. Evo šta Evlija piše. Kada naši junaci, misli se na Turke, odnosno muslimane, padnu u hrišćansko ropstvo i tom prilikom jedu i piju za istim stolom, oni se pobratime sa hrišćanima i zakunu se na vjernost. Hrišćanin da vjeru muslimanu da će ga u slučaju potrebe izbaviti iz nevjerničkog ropstva, a musliman se opet zakune hrišćaninu i rekne: ako ti padneš nama u ropstvo, ja ću tebe izbaviti od Turaka. Tvoja vjera je moja, a moja je opet tvoja. Ako pobratim pobratima sakrije i spase, onda je ispunio svoju zadanu riječ. Zatim bi on od njega uzeo svoju vjeru, a njemu vratio njegovu vjeru. Ako ovaj hrišćanin bude ubijen, on ide u dženet, odnosno raj, a ovaj musliman ide u džehenem, odnosno pakao, sa vjerom nevjernika. Premda ovo nema ni u muslimanskoj, ni u hrišćanskoj svetoj knjizi, to je ipak na ovoj krajini, misli se na Bosnu, običaj čest, zapisao je Evlija Čelebija 1660. godine. U medaljonima smo pročitali bezbroj dokumenata o kolaboriranju pravoslavaca, katolika ili muslimana u mnogim ustancima. Za ovu priliku ponovit ćemo zapise fra Julijana Jelenića, koji je živio u Bosni od 1877. do 1931. godine. On je autor više historijskih rasprava, bio je profesor u Livnu i Sarajevu i veliki poslanik istraživanja historije bosanskih Franjevaca. Uporno podsjećajući na historijsko zajedničko slavensko porijeklo i zajedništvo kovano stoljećima, pisao je Jelenić i o ustancima muslimanske raje protiv begova, a pisao je i o kolaboriranju katolika i pravoslavaca uprkos vjerskim razlikama. U jednom takvom ustanku u kojem su se zajednički protiv begova tukli katolici i pravoslavci, Jelenić piše: prvi taki ustanak inscenira drvenski srpsko-pravoslavni župnik Jovica 1834. godine sa četiri druga popa i osam pustahija iz Vučijaka. Na skupštini u Jehovcu ustanici zaključe da će poslije cara gospodara slušati jedino popa Jovicu. Premda je duša ovome pokretu bio pravoslavni Srbin, Hrvati ga katolici ipak sa simpatijama pratiše i podupiraše. Ona vremena kada su se pravoslavni i katolici glodali i kada su se nazivali mrcinama, šokcima, vlasima, hrkačima i tako dalje, bila su već krenula zapadu, a zora zarudila ilirskoj epohi, završava ovaj zapis vrlo optimistično župnik fra Julijan Jelenić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Nastavimo u ustancima. Bosansko-hercegovački ustanak 1875. godine odjeknuo je širom Europe. U to vrijeme u Bosni i Hercegovini, nezavisno jedan od drugoga, borave poznati francuski publicist Charles Riard i engleski učenjak arheolog Sir Arthur John Evans. Njihova viđenja ovog događaja objavljena su i opisana u mnogim njihovim knjigama. Međutim, za ovu priliku zadržat ćemo se na jednom dijelu opisa samog ustanka i ustanika iz pera jednog drugog svjedoka. Riječ je o mostarskom trgovcu Risti Ivaniševiću. On je ovim događajima bio živi svjedok, a njegove bilješke, to se mora priznati, odlikuju se objektivnošću, što je moguće ustanoviti usporedbom njegovih ispisa koje su ostavili zapadnoevropski diplomati, koji su među ustanike došli sa namjerom da ih umire. Šta se prilikom umirivanja ustanika događalo, zapisuje, odnosno svjedoči Risto Ivanišević. On kaže: u Hrasnu rekli su konzuli ustanicima kako ćete se vi držati, treba jesti, odakle će vam doći hrana. Onda Miho Ljuban, katolik, uzme šaku zemlje te ustima ražvaće i proždare. Evo ovako ćemo se hraniti i biti s Turcima, našim neprijateljima. Ovo kad je vidio Lichtenberg, pruski konzul, zaplakao je i pošto su sve ustaše obišli, došli su u Mostar sever paši, zapisao je Risto Ivanišević. Godišnjica bosansko-hercegovačkog ustanka, odnosno nevesinske puške, redovito se obilježavala, i to na bizaran način. Savo Skarić, zvani Zembilj, rođen 1878. godine u Sarajevu, kao vlasnik i urednik svog lista Zembilj ispaljivao je satirične žaoke. U jednom tekstu osvrnuo se na originalnu proslavu nevesinskog ustanka. U Nevesinju, gdje je 1875. godine pukla nevesinska puška, proslavljen je Đulus i Humajun, odnosno godišnjica, i od pravoslavnih i od muslimana tako bratski i saltanetli, odnosno raskošno, da se to mora nazvati nevesinska ćuška svim ferdekterima i furtumašima. Dođe red i na engleskog arheologa Sir Artura Johna Evansa, koji je u ljetu 1875. prolazio našim prostorima, a u vrijeme bosansko-hercegovačkog ustanka. Evo jednog pitoresknog i bizarnog zapisa o nadgrobnim spomenicima. Evans piše: pored puta vidje smo dva mala nadgrobna kamena, hajdučki grobovi, izustio je naš zaptija. Na jednom je bio ugraviran latinski, a na drugom pravoslavni krst. Ovo su dakle hrišćanski grobovi. Ali kakvu su sudbinu dočekali ovi ovdje poginuli? Jesu li postali hajduci da bi ispravili nepodnošljive nepravde? Ili su možda bili žrtve nasilja? U Bosni se poginuli redovno sahranjuju kraj puta, tamo gdje su i pali. Mnogo kasnije, idući od Mostara, Arthur John Evans sa svojom pratnjom odmarao se u mjestu Tasovčići, gdje su u dokolici razgledali obližnje groblje rimokatoličkih stanovnika. Čitavo ovo groblje pruža jedan od najinteresantnijih prizora u našim bosansko-hercegovačkim doživljajima, piše Evans. Nevjernički i hrišćanski stanovnici ovog seoceta našli su ovdje u ovom groblju svoj vječni odmor. Krstovi preminule raje samo su izdvojeni uzanim i ponegdje gotovo neprimjetnim stazama od nišana, turbanastih muslimanskih stubova. To je iznenađujući dokaz da i u ovoj zemlji vjerskog fanatizma i progona mogu obje vjere živjeti skupa u miru, zapisao je Evans.